Hrišćanski meridijan.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 26. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 13. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete. Gde su naši verujući ljudi išli ovih dana na ekskurziju? Niški bogoslovi posetili Jasenovac. Moslavska patrijaršija ne prekida evharistijsko opštenje sa Carigradskom patrijaršijom. Papa u Vilnjusu, život nije video igra. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja osvećenje hrama Hristova Vaskrsenja, zatim svetog sveštenomučenika Kornilija Sotnika, svete mučenike Makrovija i Gordijana, svetu mučenicu Ketevanu, svetog prepodobnog Jeroteja, svete mučenike Selevka, Stratona, Kronida, Leontija i Serapiona, svetog prepodobnog Petra. Da čujemo nešto više o svećenju hrama Hristovog Vaskrsenja. Kada sveta carica Jelena nađe krst gospodnju u Jerusalimu, zadrža se tom prilikom duže u svetom gradu i sagradi crkvu u Gjestimani u Vitlemu, na Jeleonskoj gori, kao i na drugim mestima znamenitim po životu i radu gospoda Isusa Hrista. A na Golgoti, gde i nađe krst časni, otpoče strojiti ogromnu crkvu, pod čim se krovom nalažaše i samo lobno mesto, gde se gospoda raspe kao i ono gde se pogrebe. Htede sveta carica da sjedini pod jednim krovom i mesto njegovog stradanja i mesto njegove slave, no Jelena se predstavi gospodu pre nego što taj veličanstven hram bi dovršen. Kada hram bi dovršen, baš te godine Konstantin praznovaše 30-godišnicu svog carovanja. I tako i osvećenje hrama i praznovanje carevog jubileja bi obavljeno jednog istog dana 13. septembra 335. godine. U to vreme zasedaše u Tiru pomesni sabor episkopa i ovi episkopi, kao i mnogi drugi, stekoše se u Jerusalim na torožestveno osvećenje hrama Vaskrsenja Gospodnjeg. I ustanovi se tada da se taj dan kao dan pobede i trijumfa crkve Hristove praznično spominje svake godine. Visi Šumadijske eparhije. U utorak 2. oktobra u porti Stare Svetotrojične crkve u Kragujevcu održaće se centralna manifestacija kojom obeležavamo 2 veka ove zadužbine kneza Miloša. Saborno ćemo se okupiti oko naših patrijarha, njegove svetosti gospodina Irineja, kao i mnogih arhijereja, uključujući i nadležnog episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Tim povodom je juče u zgradi Stare skupštine, koja se i sama nalazi u porti Stare crkve, održana konferencija za medije na kojom je javnosti predstavljen program centralne manifestacije uz isticanje značaja i uloge ove bogomolje. Na konferenciji za medije su, pored protojereja Milića Markovića kao starešine Svetotrojične crkve, učestvovali i predsednik Skupštine grada Kragujevca, gospodin Miroslav Petrašinović, dr. Predrag Sazdanović, direktor kliničkog centra u svojstvu predsednika organizacionog odbora proslave 2 veka Stare crkve i dr. Radivoje Nikolić u svojstvu člana organizacionog odbora. Zadovoljstvo mi je što danas mogu da vas pozdravim u ime grada Kragujevca koji podržava ovu manifestaciju. Za nas je 2018. godina jako značajna godina jubileja u kojoj smo obeležili proglašenje grada Kragujevca za prvu prestonicu. Sa ovog mesta, upravo odavde, stvarana je moderna srpska država, a ovde su donete sve značajne odluke do 1858. godine, među njima i Sretenjski ustav, izjavio je gospodin Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca. Potom je govorio dr. Predrag Sazdanović. Meni je čast i zadovoljstvo što sam dobio poziv da svojim skromnim mogućnostima pomognem ovu manifestaciju. Osjećam ogromnu odgovornost prema Kragujevcu, čija nas tradicija obavezuje. Kragujevac je postao pre nas, postojaće posle nas, a naš je posao da pomognemo i da mu damo doprinos našim delima. Dr. Radivoje Nikolić naglasio je da je crkva uvek delila sa narodom i dobro i zlo. Crkva je izašla duboko u javnost na dobrobit svih nas. U ovoj crkvi su se, pored velikih društvenih događanja, događala i mnoga mala, mnogi su ovde kršteni i venčani, mnogi su ovde mogli od mudrih sveštenika, od kojih su neki postali slavne imena u Kragujevcu, da dobiju savet, pomoć i uteku, te se stoga nadam da će u buduće biti mnogo lepih i lepših trenutaka koje će ova crkva slaviti sa svojim narodom. A u subotu, na dan praznovanja svetih pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, 22. septembra, parohijanije aerodromskog hrama Svetog Save su sa svojim organizatorom i vođom puta, protonamesnikom Nemanjom Mladenovićem, krenuli na pokloničko putovanje Srpskom ostrugu, kako vernici često danas nazivaju manastir Tumane. Tamo su učestvovali u svetoj liturgiji, pozdravili se sa igumanom, a zatim se vratili u našu lepu Šumadiju, u kraj ozaren svetlošću onoga koji prosveti Svetog Zosima i Svetog Jakova Arsovića, noseći u sebi lepa sećanja, nadaju se dugo, dugo vremena. A utorak 25. septembra u saradnji sveštenika i veroučitelja arhijereskog namestništva Beljaničkog, a sa blagoslovom njegovog prosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizovano je još jedno hodočašće, ovog puta za sve učenike 5. razreda polaznika verske nastave u Beljaničkom namestništvu. U prepodnevnim satima deca su sa sveštenicima i nastavnicima i veroučiteljima obišla hram Vaznesenja gospodnjeg u Ubu, a u popodnevnim satima manastire Kaonu, Lelić i Jovanje, kao i hram Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.
Oh.
Njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Volokolamski, doktor Ilarion, stigao je juče u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla, visokog gosta, dočekali su članovi Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, doktor Porfirije, episkop Bački, doktor Irinej, dekan Pravoslavno-Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojeraj Stavrofor, profesor doktor Predrag Puzović, kao i episkop Remecijanski, gospodin Stefan, vikar patrijarha Srpskog. U sredu, 26. septembra, sa početkom u 12 sati, u svečanoj dvorani rektorata Univerziteta u Beogradu, bit će organizovana svečana promocija mitropolita Volokolamskog gospodina doktora Ilariona Alfeva za počasnog doktora Univerziteta u Beogradu. Na predlog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Senat Univerziteta je donao odluku o dodeli počasnog doktorata za doprinos naučno-bogoslovskom istraživanju i napretku teološke misli na srpskom govornom području mitropolitu Volokolamskom, gospodinu doktoru Ilarionu Alfevu. U pratnji mitropolita Ilariona nalaze se gospodin Andrej Košev i gospodin Vjačeslav Li. Dočeku su prisustvovali starešina podvorja Moskovske patrijarše u Beogradu, protojerej Vitalije Tarasijev i šef kabineta patrijarha Srpskog, đakon doktor Aleksandar Praščević. A niški bogoslovi posetili su Jasenovac u okviru redovne nastavne jedinice iz istorije Srpske pravoslavne crkve za učenike bogoslovskih škola 20. septembra u predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Episkopiju Slavonsku i manastir rođenja Svetog Jovana Preteču u Jasenovcu pohodili su učenici bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Predvođeni rektorom, protojerejem Stavroforom Milutinom Timotijevićim i profesorima, đaci su nakon poklonjenja svetim moštima i odsluženog molebana svetim novomučenicima Jasenovačkim u manastiru Jasenovac posetili i spomen području Jasenovcu, mesto samog Jasenovačkog logora. A 21. septembra, kada se Sveta crkva molitveno seća rođenja Bogom Majke Presvete Bogorodice, episkop Osječko-Ponjski i Baranjski gospodin Heruvim načastvovao je liturgijom u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini. Sasluživao je protojeraj Stavrofor Jovan Klajić, umirovljeni sveštenik iz Dalja. Na dan molitvenog sećanja na svetog mučenika Mamanta, njegovo prosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio je božansku liturgiju i molebstvije za blagosloven početak nove školske godine u Vaznesenskoj crkvi u Štavlju kod Sjenice. Episkopu su sasluživali paroh Sjenički, protojerej Stavrofor Andrija Janković i protođakon Nikola Perković. Učenici osnovne škole, Branko Radičević, njihovi učitelji i nastavnici, kao i meštani sela, sa radošću su dočekali svog duhovnog pastira vladiku Atanasija, koji se zajedno sa njima pomolio Bogu i poučio ih pravoslavnoj veri. Molitveno učešće uzeo je direktor pomenute škole, gospodin Miljoljko Jelić. U nedelju 2. septembra svečano je obeležena 30. godišnjica osvećenja hrama Svetog Save u Londonu. Proslava je počela svetom liturgijom koju je služio njegovo prosveštenstvo vladika kanadski dr. Mitrofan u sasluženje nadležnog sveštenika protojereja Stavrofora Vase Pejovića, jereja Jovana Marijanca, sekretara eparhije, kanadske i starešine hrama Sabora srpskih svetitelja iz Mississauge i đakona Aleksandra Mitrovića. A na dan kada crkva slavi čudo svetog arhangela Mihajla, u Honi sveštenstvo i monaštvo iz više namisništva okupilo se da sa vernicima i parohom priličke parohije proslave hramovnu slavu. Svetom liturgijom načastvovao je jerej Vlade Kapalarević, starešina crkve u Atenici.
Amen.
Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. U mestu Brusturi osvećena je crkva posvećena stradanju 14.000 rumunskih, ruskih i nemačkih vojnika u jednoj noći za vreme Drugog svetskog rata. Čin osvećenja obavio je nadležni episkop Makarije, severnoevropski. Ne zaboravimo da je Evropa rođena u senci Hristovog krsta. Iako porekne Hrista i krst, ona će zacelo doživeti kraj. Čini se da ljudi Evrope naglašenom brzinom poriču krst i duhovno i na konkretan način. Mnogi se u Evropi, nažalost, stide krsta koji uklanjaju sa javnih mesta, škola i crkava pod izgovorom da ne vređaju članove drugih kultura i religija. Evropa je postala drugačiji svet od onog kako smo poznavali pre nekoliko decenija. Istopolni brakovi, ukidanje razlike između žene i muškarca, zbrka, sukob i drugo, rekao je episkop Makarije. A 20. septembra osložen je pomen u Šimketu u Kazahstanu, gde je hiljade arhijereja, sveštenika, monaha i mirjana pobijeno za vreme bezbožnog komunističkog režima. Pomen je služio mitropolit Astane i Kazahstana Aleksandar. Proiznošene su molitve za pokoj duša arhijereja, sveštenoslužitelja, monaha i vernih koji su postradali za istinu Božju i crkvu našu i bili nepravedno mučeni i ubijani u zemlji Kazahstanskoj u vreme strašnog progona. Moskovska patrijaršija ne prekida evharistijsko opštenje sa Carigradskom patrijaršijom, objasnio je mitropolit Ilarion. U svom intervju u ruskoj televiziji visoko preosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion objasnio je da prekidanje molitvenog pominjanja Vaseljskog patrijarha Vartolomeja i nesasluživanje sa arhijerejima ove crkve ne predstavlja prekidanje evharistijskog opštenja. On je doslovno kazao, odluka Svešnog sinoda da se prekine molitveno pominjanje na bogosluženju Carigradskog patrijarha ne znači da su se u potpunosti narušili naše evharistijsko opštenje. Oni mirjani koji dođu na Svetu Goru ili se nađu u hramovima Carigradske patrijaršije mogu se pričešćivati, no mi nećemo sasluživati sa jerarsima Carigradske patrijaršije iz razloga što oni svaki put na bogosluženju pominju svog patrijarha, a mi smo prekinuli sa njegovim pominjanjem. A povodom posljednjih događanja u vezi sa izaslanjem egzarha Carigradske patrijaršije na kanonsku teritoriju Ukrajinske pravoslavne crkve, arhijerejski sinod Ruske pravoslavne zagranične crkve prekinuo je sasluženje, kao što smo čuli, sa arhijerejima Carigradske patrijaršije i učešće u radu arhijerejskih sabranja, javlja portal Pravoslavni žizanj. Inače, sinod Ukrajinske pravoslavne crkve pozvao je Carigradsku patrijaršiju da prestane da se meša u njena unutrašnja pitanja. Oni su održali zasedanje juče u Kijevsko-Pečarskoj lavri i izrazili svoj stav povodom naznačenja od strane Carigradske patrijaršije egzarha u Kijevu, izveštava Odeljenje za informacije i prosvetu Ukrajinske pravoslavne crkve. Ovo naznačenje je nazvano grubim mešanjem u unutrašnje poslove Ukrajinske pravoslavne crkve i narušavanjem njene kanonske teritorije. Shodno tome, svešteni sinod je pozvao patrijarha Carigradskog Vartolomeja da prestane da se meša u unutrašnje stvari Ukrajinske pravoslavne crkve i da ne narušava njenu kanonsku teritoriju. Egzarsi Carigradske patrijarši, arhijepiskop Pamflijski Danilo i episkop Edmond Tonski Ilarion dužni su da napuste teritoriju kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, kaže se u odluci i napominje da je njihova delatnost antikanonska i da narušava međukonfesionalni mir u Ukrajini. Arhijerejima Ukrajinske pravoslavne crkve naređeno je da prekinu sasluženje sa arhijerejima Carigradske patrijaršije. Članovi sveštenog sinoda pozvali su sveštenstvo, monaštvo i vernike Ukrajinske pravoslavne crkve da ojačaju svoje molitve za očuvanje jedinstva svetog pravoslavlja.
Ja to znam, ja me podajona, ja. Ja to znam, ja me podajona.
Vesti iz hrišćanskog sveta. Koptski pravoslavni patrijarh Tavadros II. Provodi mesec dana u arhipastirskoj poseti Sjedinjenim američkim državama. Ovde je svuda svečano dočekan od svojih sunarodnika, kojih u ovoj zemlji ima oko 900.000. On će posetiti savezne države New York, New Jersey, Floridu i Kaliforniju i osvetit će 68 novih koptskih crkava. Prilikom svoje poslednje posete Sjedinjenim američkim državama 2015. godine boravio je jedino u Kaliforniji. A od 20. do 23. septembra u Beču je održan 32. Međunarodni kongres vernika Starokatoličke crkve. Tokom ova četiri dana Starokatolička crkva otvorila je svoje vrata za sve ljude dobre volje koji su imali priliku da na različitim mestima u gradu uživaju u raznolikom programu. U evangelističkom hramu Vaskrsenja u 10. Bečkom okrugu 22. septembra u okviru manifestacije održana je molitva pod nazivom Služba Utrehtske unije na nemačkom i engleskom jeziku praćena horskim pevanjem kojoj je prisustvovao veliki broj vernika iz Austrije i drugih država. Služba je nazvana po uniji iz 1889. godine u gradu Utrehtu kada su se starokatolički episkopi ujedinivši se odvojili od rimokatoličke crkve odbacujući novonastale dogme. Ovih dana je u Pekingu potpisan privremeni sporazum o postavljenju biskupa. Povodom ovog vođeni su dugotrajni razgovori između Svete stolice i Narodne republike Kine da bi se 22. septembra u Pekingu sastali zamenik sekretara Svete stolice za saradnju sa državama i zamenik spoljnih poslova Kine i potpisali taj sporazum. Sporazum predviđa povremene procene njegove primene, a u njemu se govori o postavljenju biskupa, vrlo važnom pitanju za život katoličke crkve. Sporazum stvara uslove za veću saradnju na ovom nivou. Susrevši se sa mladima na trgu ispred katedrale u Vilnusu, Papa Franja im je kazao da će ih Bog uvek pratiti u životu, da nikad neće prestati da nas izgrađuje, iako mi ponekad krenemo pogrešnim putem. Život nije pozorišna predstava, ista kao je Papa, već je stvarna priča koja se odvija pored nas. Papa je rekao da naš pravi identitet pretpostavlja pripadnost nekom narodu. Ne postoje nekakve laboratorije niti destilirani identiteti. Postoji identitet zajedničkog hoda, zajedničke ljubavi, zajedničke borbe. Postoji identitet pripadanja nekoj porodici, nekom narodu. Papa je ponovio da život nije neko pozorišno delo ili videoigra. Najopasnije je pomešati ga sa lavrintom, onim besmislenim okretanjem kroz život oko samoga sebe, ne pronalazeći put koji vodi napred. Nemojte biti mladi iz lavrinta, iz kojeg je teško izaći, nego mladi na putu. Poštovani slušalci, slušali ste crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za 26. septembar. U realizaciji su učestvovali Gordana Jocić i Slavolju Prokić. Zbog.